Dipler Azatlyk Radiosu. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022 ýylyň 28-nji dekabry, hepdeniň 3-nji güni. Tawarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Ukraina fevralyň aýagynda BMK-da parahatçylyk sammitini geçirmekçi bolýar. Türkmenistanyň edara kärhanalaryna bayramçylygy howpsuz geçirmek barada ýygnak geçirilýär. Wezipäni oğluna tapşyrsa da Uluberdi Muhammedow ýolbaşçylyk rolyny öňkü ýaly özüne saklaýar we beýlek täzelikler. Olary soňky habarlar diňler. Olar bilen sizi men Ýogşun Anna Urwan tans edýärin. Türkmen gämisinin Volga deryasyny kapalayanyny aýdylýar. 26-njy dekabrda Astrahanyň Volga deryasynda 150 iňi 4 metrlik ýağly örtük tapyldy diýip Türkmenistanyň Hronikasy neşri Bloknot Astrahan habar saýtyna salgylanyp habar berdi. Kapana ermek üçin deňiz halas ediş gullugynyň işgärlerinden 8 adamga ýürüýte enjam arassyzlyk işlerine çekildi. Biraz soň neşir hapalanma Türkmenistanyň magtumlyk ýemesiniň sebäp bolan bolmagynyň ähtimallygyny habar berdi. Rus hünärmenler tarapyndan geçirilen barlyk ýağly temirleriň Astrahanyň merkezi ýük portunyň suwlaryna yerleşýän türkmen ýemesinden sudan neft önümlerini dahyllyk bolmagynyň mümkinligini görkezdi. Neşir Volga deryasynyň suwlarynyňdaky hapalanmanyň umumy meýdanynyň hakykatda 1632 iňe 4 metre barabar bolanyny, ýagny 2 kilometrden gowrak meýdany tutýanyny, bu meseläniň häkimetler tarapyndan derinleýändigini habar berýär. Medeniýet, maglumat, sport we ýaşlar siýasaty ministrligi Azatlyk radiosynyň Qyrgyz gullugynyň web saýtlarynyň petiklenmeginiň möhletini uzatdy. Bu habary maglumat we köpçülükleriň ara gatnaşyk bölüminiň başlygy Salkyn Sarnagoýewa mälim etdi. Onuň sözlerine görä, web sahypalar häkimetleriň kabul eden petikleme kararyna sebäp bolan material sahypadan aýrylýança petikli bolmagyna galar. Medeniýet, maglumat, sport we ýaşlar siýasaty ministrligi 26-njy oktýabrda Azatlyk radiosynyň Qyrgyz gullugynyň web sahypalaryny 2 aýlap petikleme kararyna geldi. Bu karar Qyrgyz täzik serhedinde bolan wakalar bardy. Sentýabr aýynyň ortalaryna efire berilen gepleşik sebäpli kabul edildi. Qyrgyz häkimetleri ol gepleşikde näme taýyklygy ýol berilendigini öňe sürýärler. Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň ýolbaşçylary bu çäreni Qyrgyzstanyň azat habar serýişdeleriniň ýanylmagy we ýurtda demokratiýanyň çäklendirilmegi hökmünü häsiýetlendirdiler. Hamala goşun barada galp maglumat ýaýratmakda aýplanyp 8,5 ýyl azatlykdan mahrum edilen oppozisiýa lideri Ilya Yashin Moskwanyň Deslavky tutsakhanasyndan başga sebite geçirildi. Rusiýanyň Novosti habar gurlugy bu habar Moskwanyň jemgyýetçilik gözlegçilik komissiýasynyň yerine ýetirji sekretary Aleksey Melnikowa salgylanyp çap etdi. Tutsagy başga ýere geçirmek çäresi kadiýet karary güýje girmeginden öň amala aşyryldy. Aklawçylar oppozisiýonerlere garşy çykarylan hökümiň üstünden şikayet edipdiler. Moskwanyň Meşşanskyň kadiýeti 9-njy dekabrda Ilya Yashini Rus goşuny hakynda Ukrainanyň Buça şäheriniň ýaşaýjylarynyň köpçülüklerini garylmagy bilen baglanşykly galp maglumaty ýaýratmakda günäkär tapdy. Bu şuwagda çenli goşun hakynda galp maglumaty ýaýratmak diýilen aýplama esasynda berilen iň agyr jaza boldy. 2022-nji ýylda Ýewropa Birleşigi ýurtlarından gaçyp atalga soraýanlaryň sany öňki ýyl bilen deňeşdirilende 50 ötürümden ugrak artdy diýip Ýewropanyň gaçyp atalga agentliginiň müdiri Nina Gregor aýtdy. Onuň sözlerine görä 2022-nji ýylyň ilkinji 10 aýyna Ýewropa Birleşigi ýurtlaryna 800 000 töwereg gaçyp atalga arzasy berildi. Bu geçen ýyl bilen deňeşdirilende 54% köp adamyň gaçyp atalga soranlygyny aňlady. Bu maglumat Rusiýanyň harby hüjümi başlanandan soň Ýewropa ýurtlaryna göçýän Ukrain raýatlaryny ölçüne almaýar. Sebäbi siýasy gaçyp atalga däli wagtlaryň gorag statusy berilip olar bosgunlar baradaky statistika goşulmaýar. Noýabr aýynyň aýagyna çenli toplanan maglumatlarda gaçyp atalga soraýanlaryň sany gynna Syria, Awganistan we Türkiýe birinji orunda durýar. Siz habarlar diňle